o fiado do liño. Se hoxe pode dar preguiza coser un botón ou facer un remendo, imaginade cando antes había que preparar ata o fío. Preto de aquí, había moito liño, e o liño tiña un proceso que nos conta a señora Carmen.
Algo onde eu nacín, botabas moito liño, e botaba o liño, e despois había que lo arrancar e levarlo ao río, facías as estrijas, había que despois tascar. Xontabámonos todos, chamaba de tascar un tascón, e a mea había para fiar máis gordo e outra que lle chamaban liñas, porque era fio máis delgadiño para coser. Cada vez cosíase con estopa tamén, coñerse unhas agullas gordas. E cosíanse que non había roupa.
Roupa non había, mas había veciñanza sempre disposta a botar unha man. E se viñas traballar, polo menos botar un baile e comer todos xuntos, non?
Antes a pandeireta lo era o que había, donde eu nacín. E o que había era a pandeireta ou un jeiteiro tocando aí encima dun carro. E despois ti viñas a unha cena e traías ese fiado, o fio, para coser, traíalo. E viñas comer as máis de paso bailabas. E a gente había baile, traía un jeiteiro. E se había un jeiteiro xa era moito baile.